Untervelt af Trine Bjerre, fortalt af Louise Davidsen. Citat. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Af Sherlock Holmes. Dødelig influenza på vej til Europa. WHO advarer om, at en muteret og ekstremt smitsom variant af AD13-1, AD14, populært kaldet rotteinfluenza, spreder sig i Afrika med stor hastighed og efter al sandsynlighed vil udvikle sig til en verdensomspændende pandemi. AD13-1 dukkede første gang op for 10 år siden. AD14 er en langt farligere variant. Allerede på nuværende tidspunkt menes den at være skyld i 100.000 afrikaneres død. Endnu er der ikke konstateret dødsfald forårsaget af AD14 i øvrige dele af verden, men det er blot et spørgsmål om tid, vurderer WHO. Med nutidens transportmidler vil sygdommen sprede sig hurtigt og inden længe blive et globalt problem. Gnavere og især rotter menes at være de oprindelige bærere af sygdommen, hvor den tilsyneladende er overført til mennesker ved loppebid, men nu også har udviklet sig til at smitte mellem mennesker. Hos mennesker angriber AD14 lymfekarsystemet, hvorefter der udvikles store væskende byller, blødninger fra alle kropsåbninger, høj feber og akut diarré inden for 14 dage efter, at smitten er overført. 80-90% af tilfældene skønnes at ende med døden, ofte efter kun få dages forløb, hvis ikke den syge kommer under behandling. I sygdommens sidste fase angribes hjernen, hvilket betyder, at den sygdomsramte får svære hallucinationer. Den eneste behandling, der hidtil har vist sig at have effekt på AD14, er medicinalpræparatet Floxin, der fremstilles af det verdensomspændende medicinalfirma Enzym Lifeguard. Reuters. Prolog. Azim er på vej på arbejde. I virkeligheden burde han være blevet hjemme. Ikke taget den lange tur til skolen med den tætpakkede bus og toget, hvor man kun sjældent er heldig at få en siddeplads. Hans hænder ryster, og han har høj feber, på trods af den håndfuld smertestillende piller, han har slugt, sammen med en dobbelt espresso, inden han tog hjemmefra. Hans sengetøj havde været drivvådt af sved, da han stod op, og natten gennemhullet af mareridt. Lige nu husker han dem ikke klart, men følelsen af at have drømt om en uendelig ørken under en sort, kold himmel sidder stadig i ham. Han havde stået svimmel og elendig og lænet sin sorte, svedige pande mod badeværelsespejlet i flere minutter. Her burde han være gået i seng igen. Men han får ikke løn under sygdom, og han følte også, det var vigtigt, at han var en rollemodel for de drenge, han underviste. Hvad ville det ikke sige om ham, hvis han lagde sig syg med en smule influenza? Hvad ville det ikke lære dem? Azim arbejder på et gymnasium i Khartoum og har hver dag over 2 timers transport med forskellige offentlige transportmidler. Lige nu står han og svajer frem og tilbage og klamrer den ene hånd til en strop i togets loft, men det føles slet ikke, som om han kører med tog. Det føles, som om han er ude at sejle med et skib på et oprørt hav. Kortvejt lukker han øjnene. Himlen er sort som kul. Han er begravet i koldt sand. Intet lys forude. Han forsøger at bevæge sig, men sandet låser hans krop fast. Forskrækket åbner han øjnene igen og ser, at folk klumper sig sammen og trækker væk fra ham, på trods af, at de i forvejen står som sild i en tønde. Han ser sig rundt og møder de andres blikke. Hvad skete der? Havde han gjort noget, mens hans øjne var lukkede? Havde han bevæget sig i virkeligheden, da han forsøgte at komme op af sandet? Så bøjer han hovedet og opdager røde pletter sprede sig på sin hvide skjorte, som det, på trods af hans tilstand, var lykkedes ham at stryge nogenlunde glat i morges. Hvor kom det fra? Og nu er der pludselig mere. Hele forsiden af hans skjorte er på få sekunder farvet rødt. Kom det fra loftet? Alt sejler, da han lægger hovedet bagud og forsøger at se, om der er noget deroppe, der kan forklare farven på hans skjorte. Men han kan ikke se noget. Hans øjne løber over med væske, som kunne have været tårer, hvis ikke det løb i så usandsynligt store mængder. Han tørrer sig over øjnene med den ene frie hånd og ser til sin forfærdelse, at den er farvet rød. Det er blod. Hans blod. I det samme foretager toget en brat opbremsning, og han vælter over i klumpen med medpassagerer. De skriger, da de mærker hans blod på deres hud. Del 1. En kvinde forsvinder. Kapitel 1. Maria er bange. Hun er ikke vant til at være bange. Tværtimod. På trods af, at hun er lille og slank og ikke ser ud af noget særligt, så kan hun slå mennesker ihjel og stort set glemme det bagefter. Hun plejer at være verdensmester i selvkontrol. Det er hendes værn mod alt det, hun har oplevet. En næsten overjordisk evne til at styre sine kropsfunktioner og sine tanker, så hun bevarer roen, uanset hvad. Men de seneste år har presset hende ud over den yderste grænse, et sted hen, hvor det bliver mere og mere vanskeligt at holde sammen på sig selv. Lige nu hamrer hendes hjerte så hårdt mod brystkassen, at man skulle tro, at det er blevet vanvittigt og slet ikke aner, hvem det tilhører. Det er midnat. Ekkoet af det sidste dystre klokkeslag fra den lokale kirkes tårnur står stadig og sitrer i luften. Maria småløber gennem natten, som er tung og iskold af regnvejr, selvom efteråret ifølge kalenderen først lige er startet. Hendes hud er stramt spændt ud.